RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali lagi dalam siaran terestrial kami. Pada edisi Senin 22 Agustus 2016, saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi untuk Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Ya, akan kami hadirkan mengawali perjumpaan kali ini, yaitu warta berita, kemudian komentar dengan menciptakan generasi penerus bangsa tanpa rokok. Selanjutnya hari ini dalam sejarah dan juga fokus berjudul RAPBN 2017 akan menjadi fiskal yang efektif. Selanjutnya kami akan hadirkan sariwarta berita dan juga pesona Indonesia dengan Mikoba dan warna-warni dengan anjing kita mani yang mendunia. Setelah itu, sekaligus menutup perjumpaan, kami akan hadirkan pelangi nada dengan tema keroncong dengan penyanyi bernama Toto Salmon. Ya, pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Senin 22 Agustus 2016. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini untuk mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia, dan hadir segera warta berita ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Diplomasi membumi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan pemerintah harus melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penangkapan warga negara Indonesia lainnya di Turki. Berita selengkapnya. Diplomasi membumi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri saat ini. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir dalam pidato sambutannya pada acara Young Diplomacy and Creative Diplomacy The Indonesian Way dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta kemarin.
Ada dua pengertian diplomasi membumi. Pertama adalah hasil diplomasi itu dirasakan langsung oleh publik dan masyarakat serta rakyat Indonesia. Yang kedua, semua bisa menjadi diplomat meskipun tidak harus resmi menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Everyone is diplomat. Everyone is envoy.
Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan perwakilan atau masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri dengan tujuannya masing-masing juga ikut berperan dalam mewujudkan diplomasi membumi tersebut, karena mereka memiliki kewajiban membantu proses diplomasi Indonesia dan secara tidak langsung menjadi duta atau perwakilan Indonesia di mata publik internasional. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan pemerintah harus melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penangkapan warga negara Indonesia lainnya di Turki. Mengingat semakin buruknya hubungan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan lawan politiknya Fethullah Gulen, ia berharap penangkapan dua mahasiswa Indonesia di Turki yang diduga berkaitan dengan aktivitas Gulen di Turki dapat menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Turki pun secara resmi melabeli kelompok Gulen sebagai organisasi teroris dan menyebutnya sebagai FETÖ, Fethullah Gulen Terrorist Organization. Yon Mahmudi di Jakarta Senin menegaskan persoalannya bukan terletak pada pro dan kontra sebutan FETÖ, tetapi bagaimana menyelamatkan warga negara Indonesia yang belajar di Turki atas beasiswa Gulen. Ada sekitar 200-an mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa dari lembaga yang disponsori kelompok Gulen. Menurut dia, langkah yang tepat adalah dengan mendata dan memindahkan mereka ke tempat-tempat yang lebih netral demi keberlangsungan kuliah mereka. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, orang berkebangsaan Indonesia yang menetap di luar negeri yang disebut sebagai diaspora tetap dapat berkontribusi kepada Indonesia. Hikmahanto Juwana dalam pesan tertulisnya kepada Antara di Jakarta Senin mengatakan, mereka tidak perlu dipanggil ke Indonesia untuk memberi kontribusi. Mereka akan mengharumkan nama Indonesia dengan berbagai kiprahnya. Kalaupun pemerintah hendak memanggil mereka dan mereka berkeluarga negaraan asing, sebaiknya mereka tidak ditawari untuk memasuki jabatan-jabatan publik. Ia menambahkan, kalau para warga negara asing asal Indonesia hendak berkontribusi ke Indonesia melalui investasi, sebaiknya tidak diberikan duit kewarganegaraan. Bagi mereka cukup mendapatkan kartu diaspora yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Kartu diaspora tersebut akan menyerupai green card agar pemegangnya memperoleh kemudahan-kemudahan seperti izin tinggal. Sejarah bangsa merupakan salah satu bentuk soft power yang berperan penting dalam diplomasi baik India maupun Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Neng Chalo Fumokapadaya, di sela-sela talk show Young and Diplomacy and Creative Diplomacy di Indonesian Way, dan rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta kemarin.
And I think India is a good example of soft power.
Dan saya pikir ini adalah contoh tepat dari soft power. Jika Anda melihat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Anda tahu, Anda melihat sebuah manifestasi sejarah yang sangat panjang dan terminologi Sanskerta, Mahabharata, Ramayana, dan faktanya, ajaran Hindu dan Buddha itu datang ke kawasan ini dan mempengaruhi kawasan-kawasan lain yang ada di dunia. Ribuan tahun yang lalu, semuanya adalah bentuk dari soft power.
I think those are also soft power.
Duta Besar Neng Chalofu menambahkan soft power di masa lampau dapat dijadikan acuan bagi konsep soft power beserta pelaksanaan diplomasi saat ini, di mana soft power tersebut lahir dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat, menyebar dan pada akhirnya mempengaruhi banyak hal tanpa banyaknya campur tangan negara. Ratusan tenaga kerja Indonesia TKI yang berasal dari Kuala Lumpur dan sekitarnya mengikuti pertemuan perdana pelaksanaan edukasi untuk bangsa gelombang ke-10 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Presiden sekaligus penggagas edukasi untuk bangsa Aulia Badar mengatakan 250 TKI hadir dengan antusias pada pertemuan kali ini. Mereka terbagi dalam 5 kelas, yaitu bahasa Inggris, komputer, wirausaha, kerajinan, dan menjahit. Aulia mengatakan antusiasme TKI lebih tinggi dibanding gelombang sebelumnya.
Yang biasa, yang stabil, yang cukup kuat minatnya itu adalah bahasa Inggris dan komputer. Karena ini memang basically yang sangat dibutuhkan oleh para pekerja Indonesia di sini untuk menaikkan bargaining position dia di tempat kerjanya. Dan untuk yang lain-lainnya ini juga bagus sebagai persiapan ketika mereka balik ke tanah air, dia nanti membuat apa, sudah ada persiapannya.
Edukasi untuk bangsa semester ini berlangsung selama 4 bulan dengan 16 kali pertemuan. Program tanpa pungutan biaya ini lahir dari kepedulian membangun bangsa. Melalui edukasi untuk bangsa diharapkan TKI mendapat keterampilan untuk meningkatkan citra diri dan sebagai modal berwirausaha setelah kembali ke tanah air. Kementerian Luar Negeri mendorong anak bangsa untuk berperan dalam diplomasi Indonesia melalui hal-hal kreatif. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir dalam pidato sambutannya pada acara Young and Diplomacy and Creative Diplomacy The Indonesian Way dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta kemarin.
Dan kreativitas kuncinya. Negara yang unggul adalah yang memiliki kelebihan di dalam creativity dan productivity. Keunggulan negara. Karena itu kita akan dorong dan kita dengan senang hati memfasilitasi siapapun yang ingin jadi duta melalui kreativitas dan produktivitasnya. Misalnya, kita di Kementerian Luar Negeri itu ada beberapa program sebenarnya. Yang sebenarnya itu hanya ingin men-trigger ide-ide atau gagasan-gagasan baru.
Wakil Menteri Luar Negeri menambahkan berperan, beberapa program yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri merupakan bagian dari upaya diplomasi publik Indonesia. Beberapa program tersebut diantaranya adalah Outstanding Student for the World dan Beasiswa Seni dan Budaya yang telah dilaksanakan baru-baru ini. Tenaga kerja Indonesia TKI peserta edukasi untuk bangsa mendapat materi investasi dan pasar modal ketika mengikuti kelas wirausaha yang dilaksanakan perdana pada Minggu 21 Agustus. Perwakilan Fungsi Penerang Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Budi Prastowo, bertindak sebagai tutor, memberi materi tentang saham, reksadana, obligasi, dan trading forex pada 25 peserta yang telah mendaftar. Ia mengatakan penting bagi TKI mendapat pemahaman tentang investasi, khususnya sebagai modal dalam berwirausaha.
Saya kira pemahaman investasi untuk TKI itu akan sangat penting, karena jangankan TKI, rakyat Indonesia sendiri yang melek investasi itu sangat amat sedikit, Pak. Katakanlah tidak sampai 5% dari penduduk Indonesia. Sehingga kalau TKI itu diberikan pemahaman mengenai investasi, itu hasilnya akan sangat luar biasa. Karena zamannya sekarang ini kan bukan zaman lagi menabung, tapi berinvestasi. Lah, investasi yang paling efektif itu ya di pasar modal.
Untuk memudahkan pemahaman tentang investasi dan pasar modal, Budi Prastowo akan memberi materi melalui pendekatan gaya bahasa sederhana dengan contoh nyata. Kedepan, pihaknya juga akan mendatangkan pakar investasi dari Jakarta untuk menyebarluaskan informasi sekaligus menambah jumlah investor di Malaysia. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, menciptakan generasi penerus bangsa tanpa rokok atau tembakau. Beberapa hari terakhir beredar kabar di masyarakat Indonesia tentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga rokok. Kabarnya harga rokok akan naik cukup tinggi hingga Rp50.000 atau sekitar $3.8 Amerika Serikat perbungkus. Dari semula yang rata-rata kurang dari Rp20.000 atau sekitar $1.5 Amerika Serikat perbungkus. Wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 perbungkus bermula dari hasil studi yang dilakukan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Profesor Hasbullah Tabrani, dan rekan-rekannya. Dari studi itu terlihat keterkaitan antara harga rokok dan jumlah perokok. Lewat survei 1.000 orang, sebanyak 72% mengatakan akan berhenti merokok jika harga rokok di atas Rp50.000. Selama ini, harga rokok yang masih di bawah Rp20.000 dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal tersebut membuat orang kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok. Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Profesor Hasbullah Tabrani, Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia. Berdasarkan data statistik, di tahun 2014 konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang atau 4,14% diantaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi rokok ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar keempat dunia setelah Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Suhasil Nazara, pemerintah mendengarkan usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkus. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji penyesuaian tarif cukai rokok sebagai salah satu instrumen harga rokok. Memang, menekan angka konsumsi rokok dengan menaikkan harga rokok bukanlah hal yang mudah. Butuh kajian mendalam dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Beberapa kalangan menilai, secara ekonomi, kenaikan harga rokok bisa mengancam bangkrutnya industri rokok, padahal industri rokok adalah penyumbang pajak negara yang besar. Industri rokok akan menurunkan jumlah produksinya yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, petani tembakau juga akan mengalami kerugian karena menurunnya permintaan tembakau dari industri rokok. Kenaikan harga rokok juga dinilai dapat memicu peredaran rokok ilegal sebagai akibat cukai yang tinggi. Tentu saja dalam menyikapi wacana kenaikan harga rokok ini, sebaiknya pemerintah tidak hanya melihat kerugian ekonomi saja. Bukan berarti turunnya jumlah perokok akan menurunkan produksi tembakau dan merugikan petani tembakau. Penelitian yang dilakukan Abdillah Ahsan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan Turki dan Uruguay mampu menurunkan jumlah perokok, namun produksi tembakonya masih tinggi. Pemerintah harus melihat dampak dari tingginya angka konsumsi rokok, terutama di kalangan anak muda, akibat terlalu murahnya harga rokok. Strategi menaikkan harga dan cukai rokok sudah terbukti efektif menurunkan jumlah perokok di beberapa negara. Pemerintah harus melihat berapa juta nyawa anak bangsa yang dapat diselamatkan dengan berkurangnya angka konsumsi rokok, terutama di kalangan anak-anak muda. Yang harus dipikirkan adalah keberlangsungan generasi penerus bangsa. Indonesia akan memiliki generasi penerus yang sehat dan tangguh yang akan membangun Indonesia menjadi negara yang kuat secara ekonomi, sosial, dan hukum. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang terakhir dan sekaligus menandai berakhirnya tugas PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum panitia ini terbentuk, telah berdiri Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Namun, karena dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno. PPKI yang beranggotakan 21 orang merupakan badan yang dibentuk sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI telah mengadakan sidang dua kali dan menghasilkan keputusan yang penting bagi negara Indonesia. Sidang pertama diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI ini berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Tugas pertama presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang kedua PPKI diadakan tanggal 19 Agustus 1945. Sidang kedua berhasil membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang kedua ini berhasil membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945, tugas PPKI selesai. Namun, baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 22 Agustus 1950, Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa ditetapkan. Majelis Eropa menjadikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Deklarasi Hak Asasi Universal Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diciptakan setelah terjadinya penghancuran pada Perang Dunia Kedua. Penghancuran telah mengubah pandangan dunia terhadap hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan daftar hak asasi manusia yang mutlak. Di antara hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperbudak, dan diperlakukan tidak adil. Deklarasi ini juga memberikan kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama. Semenjak deklarasi tersebut diadopsi, hal ini telah tumbuh menjadi patokan utama dalam hukum internasional. Bahkan, deklarasi mengenai hak-hak universal manusia ini telah menjadi dasar bagi banyak peraturan regional hak asasi manusia, seperti halnya Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mulai berlaku sejak tahun 1950. Piagam Sosial Eropa, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat, dan Kesepakatan Helsinki. Kami akhiri dengan tanggal 22 Agustus 2006, Pulkovo Airlines penerbangan 612 jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. 160 penumpang dan 10 awak pesawat tewas. Pulkovo Airlines penerbangan 612 merupakan penerbangan yang melayani penerbangan Anapa menuju Saint Petersburg. Namun dalam perjalanannya, pesawat tersebut jatuh. Kecelakaan ini terjadi di Ukraina bagian timur dekat perbatasan Rusia. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 160 penumpang dan 10 awak pesawat. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 15.37 menit waktu Moskwa. Selain dari Rusia dan Ukraina, para penumpang pesawat Pulkovo Airlines penerbangan 612 tercatat berasal dari Belanda, Jerman, Perancis, dan Finlandia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai RAPBN 2017 akan menjadi instrumen fiskal yang efektif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2017 akan menjadi instrumen fiskal yang dinilai efektif dalam mengelola ekonomi dan memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawarti di Jakarta mengatakan, sebagai bagian dari instrumen fiskal, belanja difokuskan pada infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Alokasi belanja diarahkan pada sektor di mana pihak swasta tidak berani masuk karena risikonya besar seperti sektor infrastruktur. Seperti dikutip dari bisnis.com, Sri Mulyani mengatakan tidak seluruh belanja itu harus dari APBN. Menurutnya bagi pemerintah, hal yang terpenting APBN tidak merusuhi sektor rumah tangga dan swasta dapat beraktivitas. Di sisi lain, untuk menjaga penerimaan negara, pemerintah memastikan akan menjaga kualitas reformasi pajak. Dengan tetap terbuka untuk mengkaji usulan yang berkembang di masyarakat mengenai wacana penurunan pajak penghasilan badan. Sementara terkait dengan pembiayaan, pemerintah juga menyiratkan upaya keras untuk pendalaman pasar keuangan untuk membiayai defisit anggaran sebesar 2,41% dari produk domestik bruto atau senilai 332,8 triliun rupiah. Sebelumnya, di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian. Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang. Sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Diplomasi membumi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fakir dalam pidato sambutannya pada acara Young and Diplomacy and Creative Diplomacy The Indonesian Way dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemarin. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan pemerintah harus melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penangkapan warga negara Indonesia lainnya di Turki. Hal itu mengingat semakin buruknya hubungan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan lawan politiknya Fethullah Gulen. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan orang berkebangsaan Indonesia yang menetap di luar negeri yang disebut sebagai diaspora tetap dapat berkontribusi kepada Indonesia. Hikmahanto Juwana dalam pesan tertulisnya kepada Antara di Jakarta mengatakan mereka tidak perlu dipanggil ke Indonesia untuk memberi kontribusi. Sejarah bangsa merupakan salah satu bentuk soft power yang berperan penting dalam diplomasi baik di India maupun Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Neng Chalofu Mukhopadhyaya, di sela-sela talkshow Young and Diplomacy and Creative Diplomacy The Indonesian Way dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta minggu kemarin. Ratusan tenaga kerja Indonesia TKI yang berasal dari Kuala Lumpur dan sekitarnya mengikuti pertemuan perdana pelaksanaan edukasi untuk bangsa gelombang ke-10 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia pada minggu 21 Agustus. Presiden penggagas edukasi untuk bangsa Aulia Badar mengatakan 250 TKI hadir dengan antusias pada pertemuan kali ini. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendorong anak bangsa untuk berperan dalam diplomasi Indonesia melalui hal-hal kreatif. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir dalam pidato sambutannya pada acara Young and Diplomacy and Creative Diplomacy The Indonesian Way dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta kemarin. Tenaga kerja Indonesia TKI peserta edukasi untuk bangsa mendapat materi investasi dan pasar modal ketika mengikuti kelas wirausaha yang dilaksanakan perdana pada minggu 21 Agustus. Perwakilan Fungsi Penerang Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Budi Prastowo bertindak sebagai tutor, memberi materi tentang saham, reksadana, obligasi, trading forex kepada 25 peserta yang telah mendaftar. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Di edisi kali ini, kami akan memperkenalkan makanan khas dari Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi di Pulau Sumatera. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kali ini kami akan mengajak Anda, terutama pecinta mie, untuk berwisata kuliner. Di setiap daerah di Indonesia, Anda bisa menemukan berbagai macam mie. Salah satunya di Bangka Belitung yang terkenal dengan mie-nya yang khas bernama mie koba. Mie koba adalah mie kuah yang disiram kaldu daging ikan tenggiri, dipadu dengan telur rebus, tauge, daun seledri, dan bawang goreng. Tambahan lain yang membuat rasa mie koba semakin bertambah nikmat adalah perasan jeruk bunci, semacam jeruk nipis yang hanya tumbuh di Bangka. Air perasan jeruk kunci ini memberikan kekhasan rasa dan aroma pada mie koba. Walaupun kuahnya berasal dari ikan tenggiri, tidak ada bau amis. Justru kuahnya lah yang membuat rasa mie koba ini sangat gurih. Saudara pendengar, kelezatan mie koba terletak pada keaslian bahan baku mie dan kuahnya. Mie terbuat dari gandum pilihan, rasanya kenyal dan tanpa bahan pengawet. Kuahnya berbahan ikan tenggiri, segar dan disajikan panas. Sesuai namanya, mie koba berasal dari Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Namun, wisatawan lebih banyak mengunjungi warung mie di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, karena lokasinya lebih dekat dari Bandara Dipati Amir. Sedangkan di daerah asalnya, koba harus ditempuh selama 1 jam dari bandara. Pemilik mie koba kini menyediakan warung berjalan, yakni mobil van yang dimodifikasi dan biasa berjualan di kawasan kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara pendengar, makan mie bagi masyarakat Bangka tidak lepas dari pengaruh kedatangan warga Tiongkok ke pulau penghasil timah itu pada abad ke-19. Sebagai pekerja di pertambangan timah, warga Tiongkok biasa menyantap mie di sela-sela waktu bekerja. Jadi jika Anda sedang singgah di Pulau Bangka, jangan sampai lewatkan kuliner yang satu ini. Paduan rasa manis, gurih dan rasa segar dari mie koba sayang untuk Anda lewatkan. Apalagi kita tidak bisa menemukan mie koba di luar kedua kota ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang membahas tentang mie koba dari Bangka Belitung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui anjing ras asli Indonesia yang dikenal sebagai anjing Kintamani. Kintamani adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia, yang juga merupakan kawasan wisata alam. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Kintamani juga terkenal karena anjingnya. Anjing Kintamani adalah ras anjing yang berasal dari daerah pegunungan Kintamani di Bali. Anjing yang memiliki sifat pemberani ini sudah lama mulai dibiakan sehingga dapat diakui oleh dunia internasional. Beberapa kajian ilmiah telah dilakukan untuk mengungkap asal-usul hewan ini. Dari penampakan luar, secara fenotip, anjing ini memiliki kemiripan formologi tubuhnya dengan anjing geladak. Namun dari segi anatomi, kepala anjing Kintamani tidak ada kesamaan dengan anjing geladak. Sehingga diteliti lebih lanjut hingga ke tingkat molekuler dan genetik. Anjing Kintamani memiliki sifat pemberani, tangkas, waspada, dan curiga yang cukup tinggi. Merupakan anjing penjaga atau guard dog yang cukup handal sebagai pengabdi yang baik terhadap pemiliknya. Loyal terhadap seluruh keluarga pemilik dan tidak lupa pada pemilik atau perawatnya. Semboyan anjing adalah sahabat baik manusia patut disandang oleh anjing Kintamani. Saat ini anjing ras asli Indonesia ini mulai diakui dunia melalui berbagai lomba ketangkasan anjing. Indonesia kini patut berbangga karena memiliki anjing Kintamani sebagai ras anjing asli dari sekitar 400 jenis anjing yang diakui di dunia. Anjing asal Bali ini telah terdaftar di Federasi Kinologi Internasional, sebuah organisasi yang memberikan pengakuan akan keaslian anjing ras suatu negara. Sebelumnya, Perkumpulan Kinologi Indonesia, Perkin, telah mengakui anjing Kintamani yang habitat aslinya terdapat di Desa Sukawana, 60 km timur laut Denpasar, sebagai anjing ras. Hingga kini, belum diketahui secara jelas asal-usul anjing Kintamani. Konon seorang saudagar asal Cina bermarga Li singgah di Singaraja dengan membawa serta anjing Koukou antara abad 12 sampai 16. Keluarga Li kemudian menetap di Kintamani yang antara lain dibuktikan dengan adanya sebuah kelenteng yang kini menyatu dengan Pura Ulun Danau Batur. Diduga sejak saat itulah terjadi perkawinan silang antara anjing Koko dengan anjing lokal hingga menurunkan anjing Kintamani. Anjing Kintamani digolongkan sebagai anjing jenis pekerja dengan ukuran sedang, tinggi sekitar 40 sampai 45 cm. Sebagai anjing pegunungan, anjing Kintamani memiliki keseimbangan tubuh dan proporsi tubuh yang baik dengan bulu yang agak panjang. Ciri paling khas dari anjing ini adalah warna bulunya yang putih bersih, walaupun juga ada yang berwarna hitam atau coklat. Sebagai salah satu ras yang sedang jadi primadona, anjing ini menarik perhatian pengunjung di ajang All Breed Dog Show 2008 lalu. Anjing Kintamani termasuk ras yang dilombakan pada kontes tersebut dengan tujuan mendorong usaha pengembang biakan anjing Kintamani sebagai hewan pilihan untuk dipelihara para pencinta anjing, juga menjadi komoditas ekspor Indonesia, serta menjadi kekhasan penunjang Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Harganya pun kini semakin melonjak sekitar 1 juta per ekor untuk anakan saja. Beberapa waktu yang lalu diselenggarakan pameran anjing Kintamani yang dinilai oleh juri dari 4 benua, Asia, Australia, Eropa, dan Amerika, sehingga meraih penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia. Salah satu pembiakan yang ada di Indonesia adalah Balinese Dog Kennel. Pembiakan yang berlokasi di Desa Ketanireng, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini punya sekitar 30 ekor anjing Kintamani yang dibiakkan dan dilatih di sana. Menurut Rudi, salah satu pelatih anjing Kintamani hanya bisa dilatih dengan pendekatan emosional yang lebih dibandingkan dengan anjing lainnya. Untuk kesehatan, anjing Kintamani wajib rutin diberikan vitamin kalk setiap hari. Perhatian ekstra juga diberikan pada perawatan bulu. Setidaknya setiap hari bulu anjing Kintamani dibersihkan dengan lap basah yang diberi campuran air antibakteri dan kuman. Dengan perawatan yang baik tersebut, anjing Kintamani kini siap menjadi primadona dunia. Bagaimana Anda tertarik untuk memiliki anjing Kintamani? Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai anjing Kintamani yang mulai mendunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Engkar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi lelaki berbakat Indonesia, yaitu Toto Salmon. Baiklah, berbagai lagu pembuka, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Jembatan Merah. Saudara, lagu Jembatan Merah merupakan salah satu lagu keroncong ciptaan Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Lagu-lagu ini menggambarkan kisah perpisahan seorang wanita yang melepas pria pujaan hatinya untuk berjuang pada sebuah pertempuran di Surabaya. Saat itu pria dan wanita bahu-membahu berjuang melawan penjajah demi terciptanya Indonesia Merdeka. Jembatan Merah yang berdiri kokoh dan gagah selalu mengingatkan sang wanita akan perpisahan dengan sang kekasih. Seperti kutipan syairnya, jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Mengenang susah hati patah ingat zaman berpisah, kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Saudara, pada tahun 1960-an, Toto yang telah lulus sekolah teknik mulai membawa lagu seriosa yang dipelajarinya dari gurunya W.S. Nardi. Selain itu, dia juga bergabung dengan sebuah kelompok penari remaja Teenager Dance Club. Kurangnya minat pemuda menyanyikan lagu keroncong mendorong Toto Salmon untuk memilih musik keroncong. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Toto Salmon berjudul Ariati.
Thank you.
Saudara, lagu Ariati adalah sebuah lagu lawas yang diciptakan oleh seorang komposer lagu ternama Indonesia, Ismail Marzuki. Meskipun demikian, lagu yang bercerita tentang kekaguman seorang pria pada wanita pujaannya ini seakan tak lekang oleh waktu. Seperti kutipan syairnya, Ariati, dikau mawar asuhan rembulan. Ariati, dikau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan tuan? Ujung jarimu kucium mesra tadi malam. Dosakah hamba mau menjadi kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Saudara Toto Salmon mengasah kemampuannya di bidang musik dengan mengikuti berbagai festival. Mulai tahun 1975 sampai tahun 1982, Toto bertahan sebagai juara pertama bintang radio dan televisi nasional dengan genre musik keroncong. Sejumlah penghargaan pun diraihnya, antara lain penghargaan album keroncong tradisional terbaik pada 1998. Pada tahun 2002, Toto meraih penghargaan penyanyi keroncong sepanjang masa dari Wali Kota Jakarta Barat. Baiklah saudara, mari kita akhiri perjumpaan kali ini dengan dua buah lagu keroncong yang dibawakan oleh Toto Salmon dengan judul Keroncong Moritzko dan Sapu Lidi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Global Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.